Dragii mei, vreau să vă invit să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi în deja tradiționalul text de Duminica Tomii din Ioan capitolul 20, începând cu versetul 24, și marea dilemă a predicatului este ce să mai scoți an de an din câteva versete din Biblie. Asta e o mare dilemă și mulțumesc Domnului că în această săptămână, după multe nopți nedormite, cred că mi-a dat o direcție și sper ca și voi să confirmați că lucrul ăsta este de la Domnul. Ioan capitolul 20, începând cu versetul 24, spune Sfânta Scriptură așa. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și mus de dacă și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Frumoasă declarație. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi, adică e cazul și al nostru, să credem că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și dragii mei, pentru că versetele și capitolele au apărut în Scriptură în Evul Mediu, nu erau împărțite Biblia în felul acesta, era un singur sol, vreau să citesc și versetul 1 și 2 din 21 pentru că se leagă gândurile pe care le împărtășesc în seara asta. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei sau a Galilei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Erau împreună. Dacă observați, se încheie cu această expresie, erau împreună, și am început primul verset 24, nu era cu ei. Să vedeți de ce se leagă lucrurile acestea. Acum, tradiționala rugăciune pentru cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm Domnului ca, și dacă nu cer prea mult ca de fiecare dată, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească. Sunt ferm convins că acest cuvânt al lui Dumnezeu este inspirat. Biblia spune că este inspirat total și credem lucrul acesta și mă rog în această seară ca Dumnezeu ție și mie să ne vorbească. Ne rugăm Domnului. În urmă cu mai bine de 15 ani de zile, undeva în Londra a avut loc un mare concert de muzică rock. Pare mi se pe vechiul stadion Wembley, care a fost dărâmat și s-a făcut altul mai mare în locul lui. Ei, pe acel vechi stadion Wembley a avut loc un concert de muzică rock. Era o trupă din America, iar solistul vocal acestei trupe rock, acestei formații de muzică rock, era un ateu și este, că mai trăiește și astăzi, un ateu convins. După ce a cântat câteva piese într-o pauză, a spus mulțimii în felul următor. Eu nu cred că există Dumnezeu. Și spunea el, pot să vă dovedesc lucrul acesta cât se poate de simplu. Am să-mi iau 5 minute, spunea el deoparte, și am să rostesc la adresa lui Dumnezeu cele mai urâte cuvinte. 5 minute am să înjur, am să blestem, am să folosesc cele mai urâte expresii la adresa lui. Și după aceea, dacă există, îi dau 5 minute la dispoziție ca să îmi răspundă, să mă trăznească, să mă lovească, să facă ceva. Și dragii mei, vreme de 5 minute, acest ateu, acest om lipsit de bun simț, în primul rând, a rostit cele mai urâte expresii pe care un om le poate rosti la adresa lui Dumnezeu. cuvinte urâte, cuvinte jignitoare, cuvinte mizerabile. După ce vreme de 5 minute a rostit toate cuvintele urâte posibile despre Dumnezeu, a zis, acum, 5 minute îi dau timp lui Dumnezeu, dacă există, să-mi arate, să mă lovească. A pus cronometru, 5 minute, ce să vedeți, nici măcar o scânteie. Nimic. Și a zis el, ați văzut? V-am spus că nu există Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar fi fost viu, nu credeți că m-ar fi trăznit la cât de urât am vorbit despre el? Și a continuat show-ul deplorabil mai departe. Bineînțeles că totuși în urmă cu 15 ani asta mai strânea anumite controverse, mai apărea o știre pe la televizor cu un astfel de om care provoacă și vorbește atât de urât despre Dumnezeu. Și un teolog anglican a fost invitat la un post de televiziune din Londra să comenteze imaginile și cuvintele și gestul pe care l-a făcut acest solist cu o seară înainte. Și a spus teologul în felul următor, Doamne, ce pot să spun, îl compătimesc pe omul acesta, sincer, îl compătimesc din toată inima. Și știi de ce zice? Săracul de el. Cum adică? Săracul de el. Ăsta chiar au crezut că în 5 minute poate să epuizeze toată răbdarea lui Dumnezeu? Habar n-are cine-i Dumnezeu. Nu 5 minute, poate 5 ani, cu alții 50 de ani, Dumnezeu are răbdare. Dragii mei, există provocări pe care oamenii le fac lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Există, subliniez încă o dată, există provocări pe care oamenii le fac lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Vă dau câteva cazuri biblice. Însuși Satan, diavolul, l-a provocat pe Hristos. Aduceți-vă aminte, în acel pustiu al ispitirilor, zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă ca nu pietre să se facă în pâini. A răspuns Iisus la provocarea asta? I-a dat citate din Biblie, studiul biblic a făcut cu el acolo. După ce au zis diavolul altă provocare, dacă ești fiul lui Dumnezeu, atunci trebuie să te arunce pe strașina templului, pentru că zice diavolul, acum au știut, e scris că îngerul lui o să te prindă, nu o să lasă să te... Și Iisus din nou a citat Scriptura. Și în toate cele trei ispitiri și provocări ale diavolului, Iisus Hristos, dragii mei, nu răspunde cu aceeași monedă. La un moment dat, Irod, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în timpul tetrarhul Irod, în timpul procesului lui Iisus, în săptămâna aceea a patimilor, când este trimis de la Pilat, pentru că era și Irod în Ierusalim, spune că Irod abia aștepta să-l vadă pe Iisus. Știi de ce? Pentru că spera să vadă o minune făcută de Iisus și să audă niște cuvinte. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Oricât de mult a provocat Irod să facă o minune, să spună un cuvânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 23:9 că Iisus n-a deschis gura deloc. Pentru că sunt provocări, dragii mei, pe care oamenii le fac lui Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde. Și totuși există provocări pe care oamenii în diferite circunstanțe ale vieții le fac lui Dumnezeu. Îl provoacă pe Dumnezeu, ca și Toma. Că ceea ce vedem în acest text biblic, dragii mei, esența acestui text biblic, din punctul meu de vedere, pentru predica clară din seara asta, e următorul lucru. Că Toma îl provoacă pe Dumnezeu. Dacă există, dacă a înviat, dacă e așa cum spuneți voi, eu îl provoc să mi se descopere. Și, dragii mei, există situații și există oameni cărora Dumnezeu le răspunde la provocările pe care ei le fac lui Dumnezeu în diferitele circunstanțe ale vieții. Dar o face, vreau să spun din start, în suveranitatea lui absolută. Răspunde când vrea și ascultați-mă, Dumnezeu răspunde cui vrea. Dumnezeu nu-i obliga să răspundă la toți, la provocările lor. Când vrea, de pildă, după 8 zile, dragii mei, Dumnezeu răspunde lui Toma. Dumnezeu mai apoi, dragii mei, răspunde la provocările pe care oamenii le fac lui Dumnezeu în circunstanțele vieții, atunci când consideră că e un lucru necesar și că nu-i un moft. Hai să tragem la bilete să vedem, trebuie să-mi cumpăr mașină sau nu. Voia Domnului, Doamne, dă-mi un semn. Du-te la un mecanic, ia testerul și pune pe mașină. Tragem bilețele, alba neagră, cu Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu răspunde provocărilor noastre mai apoi și vreau să înțelegem asta, spun când e o necesitate. Dumnezeu răspunde provocărilor noastre care vin în circumstanțele grele uneori ale vieții atunci când epuizează celelalte mijloace prin care ne-a putut vorbi. Dumnezeu nu-ți dă semnul neapărat din prima. Pentru că, dragii mei, uitați-vă la Toma, Dumnezeu i-a vorbit prima dată și prin cine? Prin ucenici. Numai că n-a vrut să asculte. Dumnezeu epuizează celelalte mijloace prin care se poate vorbi și mai apoi uneori Dumnezeu acceptă provocarea de a răspunde și de a răspunde într-un mod supranatural. Mai mult de atât, dragii mei, Dumnezeu acceptă provocările pe care noi oamenii le facem câteodată, spun în circumstanțele grele poate ale vieții, pentru că răspunsul pe care ne-l dă El nouă îi are în vedere și pe ceilalți. Răspunsul pe care Dumnezeu ne-l a dat nouă îi are în vedere și pe ceilalți. Știți de unde deduc lucrul ăsta? Auziți ce spune versetul 31 din Ioan 20. Dar lucrurile acestea, care? Cele descrise mai de sus, episodul în care Toma îl vede pe Iisus, pune mâna, degetul, vede cu ochii lui. Pentru ce au fost scrise? Spune așa, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând, ce să aveți? Viața veșnică. Slavă Domnului! Deci, dragii mei, Dumnezeu se întâmplă ca să accepte provocarea unui om pentru ca ceilalți oameni din jurul lui, văzând intervenția lui Dumnezeu, ei ce să facă? Să creadă! Să creadă! De asemenea, trebuie să spun din start un alt lucru și să precizez că Dumnezeu răspunde în mod diferit de multe ori de așteptările noastre, la provocările pe care le facem. Noi cerem mult una, Dumnezeu ne dă alta. Un lucru foarte important care vreau să vă spun acum este acesta. Poruncile, repet un lucru important, poruncile și învățăturile din Scriptură sunt obligatorii pentru toți. Deci ce este scris aici ca porunci și învățături în această Biblie, dragii mei, sunt obligatorii pentru toți. Indiferent de cultură, indiferent de context, indiferent de vremuri. Principiile Bibliei nu se schimbă, sunt valabile pentru toți. Cele 10 porunci au fost valabile și în urmă cu 1000 de ani, sunt valabile și astăzi. Dar experiențele pe care le-au trăit unii oameni în Scriptură nu sunt obligatorii să le trăim și noi. Nu știu dacă m-ați înțeles. Dragii mei, Scriptura este normă, dar experiențele nu. Nu înseamnă că dacă, dragii mei, dacă Toma a avut această experiență, trebuie să o avem și noi toți. Dumnezeu nu e obligat să ne răspundă la toți ca la Toma. Dar noi suntem obligați toți să credem, care vrem, bineînțeles, poruncile și învățăturile lui Dumnezeu. Toma îl provoacă pe Iisus. Toma nu crede că El a înviat. Nu crede în ceea ce spun ucenicii. E sceptic, e îndoielnic. Și atunci îi lansează o provocare lui Dumnezeu. Doamne, dacă ești viu, vreau să-mi te arăți. De aceea, în această seară, vreau să vorbesc despre o provocare acceptată. Acesta este titlul gândurilor mele, o provocare acceptată. Pentru că am văzut, și în ce spuneam și de adineori, uneori Dumnezeu acceptă provocările pe care noi oamenii le facem. De ce? De ce a acceptat Dumnezeu provocarea pe care Toma i-a făcut-o ca să-l vadă și să se atingă de rănile lui? Un prim motiv este acesta, dragii mei, că Dumnezeu acceptă uneori să fie provocat de către noi oamenii pentru că vrea să ne readuc, să ne reaprindă credința. Dumnezeu răspunde provocărilor pe care noi le facem pentru că vrea să ne reaprindă credința. Pentru că, dragii mei, turnura evenimentelor din săptămâna cea mare, cum o numim noi acum, creștinii, evenimentele acelea dramatice pe care Toma le-a văzut cu ochii lui, l-au dărâmat din punct de vedere spiritual. Toma, dragii mei, a fost un om a cărui credință a fost dărâmată, a fost un om a cărui credință a fost stinsă de cele evenimente negative. Uitați-vă și vreau să ne uităm puțin prin ochii lui Toma ce a văzut el în zilele acelea cumplite. A văzut, dragii mei, felul în care a fost tratat Iisus în timpul procesului, cum s-au adus martori mincinoși și se mințea cu nerușinare. Toma, dragii mei, a auzit strigătul mulțimii furioase, ăia care în urmă câteva zile strigau Osana fiului David, acum strigau în gura mare, răstignește-l. Și a zis, bă, dar cum pot să fie oameni așa schimbători? Apoi, dragii mei, gândiți-vă că Toma, dragii mei, a văzut umilirea lui Hristos de pe Via Dolorosa, în timpul procesiunii spre Golgota. Mai mult de atât, a văzut pe Hristos pus pe o cruce, răstignit într-un mod barbar între doi făcători de rele. Toma, dragii mei, a văzut insensibilitatea și ironiile venite din partea mulțimii, adică ăștia în timp ce Hristos își chinuia sufletul și trupul pe cruce și era să-și dea Duhul, ăștia făceau bancuri pe seama lui, râdeau pe seama lui, alții jucau zaruri la cruce. Și lucrurile acestea l-au dărâmat pe Toma. Dar poate că lucrul care l-a dărâmat cel mai tare spiritual pe Toma, știți care a fost? Strigătul acela disperat al lui Hristos de pe cruce. Eli, Eli, lama sabachthani, Domnul meu, Domnul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragii mei, când Toma a auzit lucrurile acestea și când le-a văzut și când și-a dat seama că toate visele lui pe care și le-a făcut cu Hristos vreme de 3 ani jumate și care și le-a făcut până înainte și toate planurile lui s-au fost dărâmate și au murit odată cu moartea lui Iisus, cum se mai poate crede el, nu-i așa? Că doar nici ucenicii ăia nu au fost mai grozav, că nici ei nu au crezut până când nu l-au văzut pe Iisus, să fim serioși, cu să câte femei ca să-ți bazme. Frații mei, uneori Dumnezeu acceptă provocările pe care noi le punem. Știți de ce? Pentru că vrea să ne reaprindă credința care este stinsă. Pur și simplu vrea să ne reaprindă credința care este stinsă. Și știți unde vrea să ne ducă Iisus? Iisus vrea să ne ducă în acea zonă a unei credințe personale. Iisus vrea să ne ducă într-o zonă a credinței personale. Știți ce îmi place de Toma? Îmi place de el pentru că este un onest și cinstit. Bă, știi ceva? Eu nu mă mulțumesc cu experiențele voastre cu Dumnezeu. Că voi l-ați văzut, vreau să-l văd și eu. Atâta mă rog și atâta stau și nu dau nicio sentință până când și mie Dumnezeu nu vorbește. E omul, dragii mei, care nu se hrănește din experiențele altora, este omul care cere cu insistență ca să aibă propriile lui experiențe cu Dumnezeu. El nu vrea poveștile altora, ci vrea poveștile lui cu Dumnezeu. Și asta e ok. Și de-aia Dumnezeu, dragii mei, reînvie credința pentru că înțelege că Toma are nevoie de o credință personală. Și în momentul în care Iisus Hristos îi se descoperă și spune, Toma, uite, pune mâna, pune degetul aici în coasă și ce spune Toma? Una dintre cele mai minunate expresii din Sfânta Scriptură, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este peste ceea ce spune Petru, tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Este mult mai profundă, este ceva personal. Nu-i Dumnezeul lui Petru, nu-i Dumnezeul lui Ioan, nu-i Dumnezeul lui Iacov, ăsta e Dumnezeul meu. E Dumnezeul meu personal în care cred, pentru că, dragii mei, de asta ne reînvie Hristos credința, pentru că vrea să ne aducă în zona asta a credinței personale, nu în credința mulțimilor, nu în credința moștenită din moși în strămoși, ci credința reală, personală, cu Dumnezeu, ăsta e Dumnezeul meu. Și Domnul să te facă să ai parte de această experiență. Și să-i crezul acesta, Domnul meu și Dumnezeul meu. Gedeon, de care pomenea și Adi aici, în urma faptului că Dumnezeu i-a răspuns la semne, Doamne, lână, Doamne, jertfa asta somistului, mai pun încă o dată, nu te supăra, dragii mei, și ce se întâmplă cu Gedeon în urma acestei experiențe cu Dumnezeul acesta viu? Dumnezeul despre care Gedeon auzise vorbindu-se de părinții lui și prin străbunicii lui, devine Dumnezeul cu care el vorbește. Aici este marea frumusețe, dragii mei. Credința pe care au avut-o părinții lui nu era suficientă. Și Toma, și dragii mei, Gedeon s-a zis, știi ceva? Pe mine nu mă interesează ce ați experimentat voi cu Dumnezeu, vreau să experimentez eu. Și dragii mei, Dumnezeul despre care vorbeau părinții lui devine Dumnezeul care vorbește în mod personal cu Gedeon, slăvit să fie Dumnezeu. Și de aceea Gedeon are o credință după aceea personală în Dumnezeu. Pentru că avem nevoie, dragii mei, de lucrul ăsta. Credința mai apoi, pe lângă faptul, dragii mei, aceasta care o reînvie Hristos, nu doar că are o componență personală, dar are, dragii mei, și această dimensiune a pocăinței. Credința întotdeauna este asociată, este unită cu pocăință. Știți de unde deduc lucrul ăsta? A fost un om. N-aș vrea nimeni de aici și nu cred că există unul care să fi fost măcar pe jumătate în situația lui Iov. 10 copii să-ți moară într-o zi, într-o singură zi să îți pierzi toată averea, într-o singură zi să-ți pierzi sănătatea, într-o singură zi să te blesteme nevastă-ta așa, indirect, dar puternic, încât să spună că vrea să divorțeze de tine, că nu mai ești bun fără bani. Și dragii mei, când omul ăsta e dărâmat, Iov, și ce face? Îl provoacă pe Dumnezeu. Dacă putem să afișăm Iov 23:3-5, auziți ce spune Iov? E supărat, e supărat pe viață, e supărat pe circumstanțe și auziți ce spune Iov. Acum Iov îl provoacă pe Dumnezeu, îi face o provocare lui Dumnezeu. Și încă ce provocare? O, zice, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mai departe spune, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Și este versetul mai apoi 6 care spune, auziți, și-ar spune, întreba el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Adică, Doamne, vină încoa să vorbim. Doamne, te provoc să vii să stăm de vorbă. până acum ai tăcut, știi ceva, vin să vorbim. De ce mai ai trecut tu prin toate astea? De ce treci prin toate necazurile astea? Doamne, mie să-mi spui de ce! Și Iov, dragii mei, îl provoacă pe Dumnezeu. Și știi ce e interesant? Că Dumnezeu răspunde la provocarea lui Iov. O provocare acceptată. Dumnezeu acceptă provocarea lui Iov, dar auziți cum acum vine Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov, în capitolul 38, cu versetul 1 la 3, spune așa Biblia. Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii și a zis: cine este cel ce-mi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și auziți, nu, acum ai vrut dialog? Hai să vorbim. Iov, ai vrut să vorbim? Nu, hai să vorbim. Încinge-ți mijlocul ca un viteaz, eu să te întreb și dacă e cazul tu să mă vezi pe mine. Unde erai tu când am făcut de pământul? Tu știi câte stele sunt pe cer? Știi de unde sunt cămările vântului? Știi de unde vine zăpadul? Doamne, mai puțin, hold on. Nu sunt pregătit pentru așa ceva. Și Dumnezeu îi spune, și îi spune, și îi spune. Și auziți, dragii mei, care este reacția lui Iov? Iov îl provoacă pe Dumnezeu, crezând că o să fie așa, cumva a ieșit bine. Dar în 42 Iov spune cuvântul Domnului, versetul 4. Ascultați-mă ce spune Iov. Îl citează pe discuția lui de dinainte. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi învăța și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și auzi ce spune Iov? De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Ce se întâmplă când Dumnezeu răspunde la provocarea lui Iov? Iov, ăla care avea chef de dialog platonic, de filozofie cu Dumnezeu, pleacă capul în pământ și spune: Doamne, singura mea reacție înaintea ta, înaintea măreției tale, știți care e, Doamne? E că eu vreau să mă pocăiesc. Eu vreau să mă pocăiesc. Pentru că, dragul meu, când Dumnezeu îți răspunde provocării, El vrea să-ți reînvie credința. Credința aceea care te duce la o relație personală cu Dumnezeu, credința aceea care te duce la pocăință. Și Domnul să ne-o da. Am slujit împreună cu câteva săptămâni de zile în urmă cu un frate păstor și povestea acest frate păstor că el avea în biserică un tânăr care a fost furat de mirajul paurilor sportive. Să mai întâmple. Și tânărul ăsta a început să pună bani la pariuri sportive. Miza pe meciuri, pe nu știu ce, fotbal acolo. Și la un moment dat a avut așa o dilemă: măi, păcat sau nu-i păcat? Doamne, o fi păcat sau nu o fi păcat? S-a rugat deja, că deja nu era liniștit. Și dragii mei, într-o zi și-a cumpărat un bilet la pariu sportiv, o pariat acolo și-a primit un bilet. Ei, ceva l-a șocat, pentru că numărul biletului, ce să vedeți, era 660. Și Doamne ferește, a zis. Acum, Doamne, ăsta o fi semn din partea ta, da sau nu? E 666 numărul biletului, Doamne ferește. Și ce și-a făcut? S-a dus acasă, 666, Doamne ferește, semnul Anticristului. Și a zis: Doamne, știi ceva? Mie să-mi vorbești. Doamne, te provoc să-mi răspunzi la această întrebare, dacă e păcat sau nu. Și ce și-a făcut? O zis: da, 666 au apărut pe bilet. Doamne, deschid Biblia la pagina 666, habar n-am ce scrie acolo, dar vreau să văd unde e 666 în Biblie și citesc primele două versete de pe partea stângă sus. Aveți Biblia la voi? Deschideți la 666 versiunea Dumitru Cornescu să vedeți ce a vorbit Domnul ăsta. Cine își lucrează câmpul, Proverbe 28:19. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine. Dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Și mai prind și al doilea verset, că două cerut. Și Domnul chiar i-a dat două versete. Un om credincios este năpădit de binecuvântări. O, Doamne, năpădește-ne cu binecuvântări. Dar cel ce vrea să se îmbogățească cum? Ca pariuri sportive, repede. Lotul 6 din 49. Nu va rămâne acum. Auleu. Și zice: Doamne, mi-ai vorbit mai ceva ca în filme, gata, mă pocăiesc. În viața mea s-a dus la păstor, s-a zis, frate păstor, mărturisez, în viața mea nu s-a mai ajuns la pariuri sportive, mi-a vorbit Domnul. Pentru că, dragii mei, sunt provocări pe care Dumnezeu le acceptă. O provocare acceptată. De ce acceptă Dumnezeu provocarea lui Toma și a noastră câteodată? Pentru că vrea să ne reînvie credința. Al doilea motiv pentru care, dragii mei, Dumnezeu acceptă provocările noastre câteodată, știți care este? Pentru că vrea să ne readucă în comunitate. Dumnezeu, dragii mei, ne răspunde la provocări pentru că vrea să ne readucă în comunitate, în viața comunitară a bisericii. Și, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul prim pe care l-am citit în 24, Toma zis, geamul unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus, nu era la părtășie cu ei. Ori, dragii mei, tocmai asta face învierea lui Hristos și mai apoi, dragii mei, faptul că Iisus îi răspunde provocării lui Toma, pentru că prin aceasta Iisus vrea pe Toma să-l readucă în comunitate. Dar oare de ce pleacă oamenii din comunitate? De ce pleacă oamenii din biserică? De ce nu mai stau oamenii la părtășie? De ce se pierde tot mai mult dimensiunea părtășiei? De ce Toma nu mai avea chef de părtășie cu ucenicii? Simplu. Odată că murise Domnul, doi, pentru că în comunitatea aceea restrânsă de 12 oameni, între ei fusese un Iuda. Așa de supărat a fost Toma și pe Iuda, încât o zis, mă, între 12 au fost un vânzător? Pe cum să mai stau eu cu ăștia la alții, dacă e mai unul între ei? Vedeți, dragii mei, un mare motiv pentru care oamenii părăsesc viața comunitară a bisericii, părtășia, este dat de dezamăgirile pe care le au din partea lui Dumnezeu câteodată și de cele mai multe ori din partea oamenilor. Toma a fost foarte decepționat de faptul că între ei a fost un vânzător. Sunt 100% convins de asta. Și de aia nici nu mai avea chef să stea cu el alții. Pentru că îi suspecta poate și pe ei. Acum, știți ce e interesant? Vedem cu ochii noștri cum sunt oameni care se pierd din viața comunitară a bisericii. Nu mai vin, domnule, la biserică. Se supără și nu mai vin la biserică. Îți dezamăgiți, au dezamăgiri. Eu dezamăgi păstorul, comitetul, nu știu, toată lumea dezamăgește și pleacă din biserică. Știți ce credem noi? Mituri. Vreau să vă spun un mit. Există un mit numit Biserica Primară. De când am crescut de mic în Biserica Pentecostală, mi s-a tot băgat pe cap, Biserica Primară era așa și noi suntem așa. În Biserica Primară se întâmpla așa și noi suntem așa. Vreau să vă spun ceva. Biblia e realistă. Miturile sunt de multe ori în capul nostru. Avem mitul Bisericii Primare. Biserica Primară, credem noi că a fost perfectă. Fals. Știți, dragii mei, că în Biserica Primară a fost rasism? Și știți că asta i-a dezamăgit pe o grămadă de oameni? A fost rasism. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolului, capitolul 6, cu versetul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc. În 6 cu 1 spune așa, în zilele acelea auziți, dragii mei, aici era Biserica Primară, clocotea de Duhul Sfânt, nelipsiți de la rugăciune, dar auziți, între sfinții din Ierusalim. Da, totul era bine, dar în zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor evrei care vorbeau grecește, auziți, evreii ăștia care vorbeau grecește cârteau împotriva iudeilor, împotriva evreilor, pentru că ce? Făcea o discriminare rasială. Pentru că văduvele, spune așa, lor erau trecute cu vederea de la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Nu le băga nimeni în seamă. Unde? În Biserica Primară? Da, în Biserica Primară. În Biserica Primară erau oameni care dezamăgeau și erau dezamăgiți. Dragii mei, nu există lume, nu există mediu utopic în lumea asta în care totul să fie perfect. Poate unul dintre cei mai mari scriitori în viață, Mario Vargas Llosa, cel care a scris cărți frumoase, Conversații la Catedrală, lui Tumanans, Peștele în Apă, pe care l-am citit cu plăcere, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, încă în viață mai trăiește. Mario Vargas Llosa a iubit biserica când a fost copil, mergea la biserica catolică în fiecare duminică, în fiecare vineri, până când, la 12 ani. Era cât pe ce să fie molestat de un preot. Așa de șocat și de scârbit a fost de lucrul ăsta, încât n-a mai pus piciorul niciodată în biserică de atunci. Pentru că a fost dezamăgit. De ce pleacă oamenii din viața comunitară? De ce nu mai vin oamenii la părtășie? De ce se pierde părtășia în biserici? Pentru că, dragii mei, din cauza dezamăgirilor, apoi din cauza disensiunilor, disensiunile, certurile de partide creează dezamăgiri și oamenii pleacă. Am stat de vorbă în urmă cu ceva vreme cu un om la vreo 40 și ceva de ani, care a crescut în biserică și mi-a spus, Dorel, eu când aveam vreo 20 de ani, eram proaspăt botezat, am prins la noi în biserică, acolo în sat și drept, am prins o ședință a bisericii, o adunare generală, un sfat frățesc. Și numai sfat frățesc a fost, că a fost o sfadă și o ceartă de eu m-am îngrozit și am plecat și în viața mea n-am mai pus piciorul în biserică. Pentru că, dragii mei, și disensiunile pot să distrugă viața comunitară. Dar poate cel mai tare, dragii mei, motivul principal pentru care oamenii părăsesc viața comunitară este păcatul personal. Da, sunt dezamăgirile, suntem dezamăgiți de oameni din biserică de multe ori. Da, disensiunile ne pot crea acest disconfort al părtășirii, să nu mai dorim să stăm de vorbă cu nimeni, să nu mai venim la biserică. Dar cauza cea mai mare, dragii mei, pentru care oamenii părăsesc viața comunitară, este păcatul personal, păcatul care e noi și de care nu ne lăsăm. Și atunci când vin biserică, normal că dacă se predică despre păcatul ăla, te simți inconfortabil și nu mai ai chef să vii la biserică. Pentru că păcatul personal nu pune doar un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și, dragii mei, pune și între tine și viața bisericii. Și de aia se pierd foarte mulți. Dar hai să ne uităm în cuvântul Domnului, dragii mei, în mod practic, cum să-i aducem pe oameni cu ajutorul Dumnezeu înapoi în comunitate? Cum să-i scoatem din izolare? Cum a fost scos Toma din izolarea asta, dragii mei? Pentru că, dragii mei, prin provocarea pe care Dumnezeu acceptă în dreptul lui Toma, l-a readus în comunitate. Cum? Uitați-vă în primul rând, dragii mei, ce putem face noi și au făcut ucenicii. Comunicarea. Prima soluție ca să aduci un om înapoi în viața comunității, în părtășie cu biserica, este comunicarea. Vorbește cu el. Dacă vezi că nu mai dă pe la biserică, vorbește cu el, întreabă-l, bagă-l în seamă. Pentru că, dragii mei, uitați-vă ce au făcut ucenicii. Da, într-adevăr, Toma nu era cu ei, dar și ce au făcut după aceea ucenicii, spune Biblia în versetul 25, i-au spus lui Toma, uite, noi ne-am întâlnit cu Iisus, s-au dus să vorbească cu el. Pentru că această comunicare e foarte importantă. Evrei 3 cu 12 la 14 spune cuvântul lui Dumnezeu, să luăm dar bine seama ca niciunul, auziți, niciunul din biserică să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu, ci soluția care este? Comunicați! Vorbiți unii cu alții, îndemnați-vă, spune, auziți, unii pe alții când? O dată pe lună? În fiecare zi. Comunică! Dă un telefon, ce mai faci? Hai la biserică. N-am chef, vină la biserică. Hai că am zis că vine ceva proroc. Să vezi cum imediat vine. Comunicarea. Conlucrarea, dragii mei. Spune versetul 25, auziți, ceilalți ucenici, nu unul, toți. Ceilalți ucenici i-au spus. Adică nu i-au spus numai Petru și Ioan și Iacov, că ăștia erau lideri, i-au spus toți. Cum lucrau, dragii mei. Dar mai apoi, dragii mei, este acest pas al compasiunii. Soluție pentru ca să-i aducem pe oameni apoi în viața comunitară a bisericii este comunicarea, conlucrarea și compasiunea. Trebuie să avem compasiune pentru cei care nu mai vin la biserică. Compasiunea asta, dragii mei, o spune și Iuda în versetul 23. De alții fie vă frică și milă, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. E oaia rătăcită pe care păstorul pleacă și lasă 99 de oi, nu-i așa? Pentru că este milă, pentru că are compasiune, dragii mei. Prin asta putem readuce pe oameni în viața comunitară a bisericii. În anii 70, știți bine că după fiecare olimpiadă de vară, când sunt jocurile olimpice odată la 4 ani, la o lună distanță, dacă nu mă înșel, oricum, două săptămâni sau cam o lună distanță de la Jocurile Olimpice, se desfășoară în același oraș, în același loc, pe aceeași infrastructură, Jocurile Paralimpice, pentru cei cu dizabilități fizice. Și în anii 70-76, dacă nu mă înșel, a fost o astfel de olimpiadă, a Jocurilor Paralimpice. Și proba regină la Jocurile Paralimpice și nu numai, și la celelalte, este proba de 100 de metri plat. Adică acolo unde Usain Bolt n-are niciun contracandidat de ani bun încoace. 8 concurenți, toți cu dizabilități, cu proteze, cu probleme locomotorii, au luat acolo startul. S-a tras din pistol, că pe vremea aia se dădea cu pistolul tragerea, startul, și-au pornit în trombă. După vreo 30 de metri, unul din ei s-a împiedicat, i-a sărit proteza și s-a rostogolit rău de tot pe pământ și nu s-a mai putut ridica de acolo, era tot lovit. Ca la un semn, deși era un premiu, deși era orgolii, deși era competiție, ca la un semn, toți ceilalți concurenți, ăla nouă, s-au oprit, s-au uitat înapoi și-au făcut semnul unul la altul, au mers, l-au luat pe ăla de jos, l-au ridicat, ăla plângea, l-au îmbărbătat și știți ce au făcut? S-au dus umăr la umăr, toți 10, înspre linia de finish. Și nu a fost un singur câștigător, nici locul 1, nici locul 2, nici locul 3. Toți au trecut în același timp. Pentru că, dragii mei, asta e părtășie. Biserica e părtășie, nu e competiție. Noi în cer, dragii mei, nu contează cine ajunge primul, că răsplata tot aceeași, și stați liniștiți mai devreme sau mai târziu. Dar important este să ajungem toți. Și Dumnezeu l-a iubit așa de mult pe Toma, încât o zis, și pe el vreau să-l duc la finish. Pentru că, dragii mei, Iisus vrea să ne readucă în comunitate. De ce acceptă, dragii mei, Hristos provocările oamenilor? Pentru că vrea să ne reaprindă credința, pentru că vrea să ne readucă în comunitate. Un al treilea motiv pentru care, dragii mei, Hristos i-a răspuns provocării lui Toma, știți care a fost? Pentru că a vrut să-i reconfirme chemarea. Dumnezeu a vrut să-i reconfirme chemarea lui Toma. Toma, dragii mei, știți foarte bine că a fost chemat să fie ucenicul Domnului, să aibă slujba de apostol. Și spune cuvântul Domnului Efeseni 4:1 că și el a dat pe unii apostoli, pe alții evangeliști, pe alții proroci, păstori și învățători, dar exact slujba de apostol rezervată celor 12. Și imaginați-vă, îmi imaginez pe Toma în cei 3 ani și jumătate când l-a chemat pe el Domnul. Când Iisus făcea minuni, când era cel mai popular, când pe unde mergea Iisus, mergeau 1000 de oameni, primari cu tricolorul pe acolo, așteptau să vină Iisus să mai facă minuni. Imaginați-vă cât de mândru, cât de fericit trebuie să fi fost Toma de slujba lui. Tu cine ești? Eu sunt bodyguardul lui Iisus aici, cercul intim, eu sunt ucenicul lui, sunt apostolul lui. Vă imaginați cum stătea Toma lângă Iisus acolo, câtă bucurie, nevastă să du-te, nu, nici trebuie să vii acasă 3 săptămâni, du-te. Cum să nu ne bucurăm, tot satul știi că tu ești ucenicul lui Iisus. Vecinii se bucurau toți, vă dați seama, bă, Toma ăsta, a ajuns Toma să fie, auziți, apostolul lui Hristos. Ce bucuros a fost de chemarea lui, nu-i așa? Nu s-ar fi dat pe nimeni în lumea asta. Până când? Până când moare Domnul. S-a stat Toma și a zis, no, ce chemare, nici nu s-a dus acasă, cred că de frica nevestii. Cine te-a pus? Ai pierdut 3 ani jumate, n-ai carte de muncă, ce faci? Unde te angajezi? Tu ce faci acum? Cu ce ne plătim ratele? Ți-au trebuit aventuri spirituale, nu, acum du-te înapoi, că n-ai ce căuta acasă. Și mi-l imaginez pe Toma acolo, depresiv, undeva pe o străduță până Ierusalim, ascuns. Doamne, Tu mi-ai spus că eu sunt chemat să fiu apostol, planuri frumoase și toate s-au ruinat. Dar, dragii mei, Domnul Iisus în seara în care vine la Toma din nou și îi spune, pune mâna, Toma, uite-ți viu, știi ceva? Vreau să spun prin asta că, de fapt, chemarea ta niciodată n-a fost, din ochii mei, pusă sub semnul întrebării. Tu ești apostol. Ai fost, ești și vei fi apostol. Pentru că, dragii mei, știți unde îl vedem pe Toma, spune cuvântul lui Dumnezeu, aici în textul pe care l-am citit, auziți? După aceea, Ioan 21:1, după aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, iată cum s-a arătat Toma, Simon Petru, Toma zis Geamă, Nataniel din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi erau ucenici de lui, erau cum? Erau împreună. Și de ce? Ce s-a întâmplat în Galileea? Iisus le confirmă chemarea, duceți-vă în toată lumea. Oameni buni, voi sunteți chemați să fiți apostoli. Lăsați toate dezamăgirile deoparte, pentru că acolo, dragii mei, Hristos îi reconfirmă chemarea. Avem nevoie, dragii mei, și noi. Haideți să fim serioși. Avem nevoie în momente de depresie din asta spirituală ca Dumnezeu să ne reconfirme chemarea. Să ne mai spună, mă, te-am chemat, stai liniștit, nu ești lepădat. Avem nevoie de asta, dragii mei. În urmă cu câteva săptămâni în această iarnă, acum deja mi se pare vară, așa au trecut de repede, că nici nu a fost primăvară, dar în iarna asta am fost la niște seri de evanghelizare și într-o seară de evanghelizare undeva în județul Arad, am slujit împreună cu echipă. Cu echipă de cântăreți, am mai fost noi de câteva ori împreună și unul dintre cei care cântă vocal în formația aceasta, ne-am dus în biserica aceea și a început el, slăvit să fie Domnul. Uh-huh. Toți erau. Am spus, slăvit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, beton, ăsta era cuvântul care pot să descriu atmosfera, beton, dar nu în sensul ăla bun, ci ciment din ăla armat, ceva în genul. Stâncă. Abia mai scoteai câte un amin de pe la ei pe acolo. Terminat, nu știu ce a fost cu ei. Am predicat eu, cântat ei, abia am așteptat să se ghete programul. Am zis, slavă Domnului că am terminat. Ne-am dus înspre casă și îmi spunea prietenul ăsta meu care e cântăreț. Bă, Dorel, hai să spun ceva. Spun sincer, mai ales după și după seara asta, stau serios să mă întreb dacă Dumnezeu vrea ca eu să mai cânt. Cum o zic, te îndoiești de chemarea ta? Păi bă, Dorel, zice, tu n-ai văzut că nu s-a întâmplat absolut nimic? Și zice, am mai prins-o câteva seri așa, zice, și în ultimele două săptămâni, eu spun sincer, nu știu dacă Dumnezeu mă mai vrea cântăreț. Ne întâlnim câteva zile mai târziu și auziți, cântărețul meu era foarte fericit. Dorel, trebuie să spun ceva. Ce? Știi că am fost la evanghelizare acolo? Da. Da. La beton, da. Mai zice, hai să spun ce, am primit un mesaj pe Facebook. Ce? Frate, în timp cât ai cântat cântarea a doua și îi dă numele cântării, eu sunt un fiu rătăcitor, fiu risipitor. Când ai cântat a doua cântare, Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și am hotărât să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu și să mă pocăiesc. Și am zis, bă, sigur nu la predica mea. Acum fie atat atunci cântarea, Domnul să te binecuvânteze, măcar să fie el încurajat. Recunosc că și-o am plecat după aia supărat puțin. Mă zic, sigur predica, nu zic nimic de cântare, zis. Dar, dragii mei, vedeți, Dumnezeu răspunde unei provocări. Pur și simplu Dumnezeu răspunde. Pentru că el avea nevoie ca Dumnezeu să-i reconfirme chemarea. Această chemare, dragii mei, din ochii noștri, și este o și chemare ca Dumnezeu vrea să ne reconfirme în ochii altora. Vă rog dacă se poate să punem 1 Împărați 18 cu 36. Este un moment absolut fabulos în care Ilie, dragii mei, îi pe muntele Carmel, adună tot poporul în jurul lui și știu ce spune cu alte cuvinte. Doamne, te provoc la următorul lucru, dar și pe oameni. Doamne, știi ce vreau să faci? Vreau în această zi, Doamne, să ton foc din cer peste jertfa asta, pentru că vreau astăzi ca tot poporul lui Dumnezeu, poporul evreu, să știe că nu Baalii și nu Astartele sunt adevărații Dumnezei. Și vreau ca toți oamenii, deci de aia te provoc la rugăciunea asta și, Doamne, mă rog ca Tu să cobori foc din cer. Doamne, mă rog asta pentru că vreau ca oamenii să vadă că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Și doi, foarte important, nu uita nici de mine, Doamne, eu vreau să cobor foc din cer pentru că vreau ca oamenii să știe ce? Că eu sunt cine? Slujitorul tău. Că pe mine mă contestă și Ahab și Izabela și o grămadă. O grămadă îl contestau pe Ilie în vremea aceea și chemarea lui. Știi ce s-a întâmplat? Dumnezeu a răspuns la provocarea lui Ilie, dragii mei. A coborât foc din cer, a mistuit jertfa și toți oamenii au înțeles două lucruri. Că Dumnezeu Iahve este adevăratul Dumnezeu și că Ilie este adevăratul proroc al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Acolo, dragii mei, Dumnezeu i-a reconfirmat chemarea acestui om. Și noi câteodată trebuie să recunoaștem. Indiferent de slujba care o facem pentru Dumnezeu, indiferent că e vorba poate de darul milosteniei pe care le exerciți, indiferent că e vorba de mijlocire, indiferent că este vorba de cântare, de predică, de motivare, de ceea ce faci pentru Dumnezeu, sunt momente în viața asta, haideți să o recunoaștem, când suntem și noi ca Toma, Doamne, oare mă mai vrei în asta? Doamne, nu se întâmplă nimic, nu văd niciun rezultat, nu se pocăiește nimeni, Doamne, sigur, asta e chemarea mea? Avem momente când ne îndoim crun, dragii mei. Și Dumnezeu știe ce face, intervine, noi îl provocăm, Doamne, dă-mi un semn, spune-mi dacă vrei să mai slujesc. Și ce face Dumnezeu? Pentru că îți vede frământarea, pentru că îți vede sinceritatea, pentru că îți vede lacrimile, pentru că îți vede zbuciumul, spune, îți voi confirma cu adevărat că te-am chemat la slujba asta. Glorie lui Dumnezeu. Sunt vreo 4 ani jumate de când am fost la o conferință undeva la Brașov, Poiana Brașov, dacă nu mă înșel, și au venit doi frați din America. Doi oameni extraordinari lui Dumnezeu și unul dintre ei era un pastor din ăsta texan, așa, jet be jet. Avea și clop de cowboy când a venit. După aceea m-am uitat puțin, mă zic, ăsta o să ne țină nouă conferința 2 zile. Cowboy ăsta texan. Și-o dat jos clopul, dragii mei, și o dovedit ce avea în minte după aceea, pentru că era un om care avea multe de spus. Și mie mi-a vorbit Dumnezeu la conferința aia foarte mult. Și spunea acest pastor Morishid, spunea felul următor, un pastor din Texas, din Houston, zice, când am ajuns pastor în biserică, noi avem o biserică mare, aproape 5.000 de oameni, eram al 10-lea pastor din biserică și ultimul ordinat pastor, eram cel mai tânăr, 20, nu mai știu, 23, 24 de ani, ceva în genul. M-a făcut și pe mine pastor. Fusese un lider de tineret și m-a făcut pe pastor. La noi, zice, în biserică, acolo la noi în Texas, zice, este obiceiul în biserica noastră, ca odată pe lună să se facă rugăciunea cu ungere cu un de lemn. Ce se întâmplă? Toți cei 10 păstori, pentru că e o biserică mare și sunt 10 rânduri, toți cei 10 păstori se pun așa în fața rândurilor. Și acum vin aia care au nevoie de ungere cu îndelemn și de rugăciune, vin la câte un păstor în față. 10 păstori, 10 rânduri. Zice, abia am așteptat ziua când fac și o prima ungere cu îndelemn. M-am dus în față, la mine nu vinea nimeni pe rând. M-am uitat, la ăla din stânga erau vreo 20, la ăla din dreapta, că era păstorul senior, vreo 100 la ungere, și mă uitam, Doamne, niciunul. Am început să mă rog pentru mine, că aveam nevoie, Doamne, îmi fac eu ungere. Că, Doamne, nu știu dacă tu m-ai chemat să fiu păstor, Doamne, și nici măcar un om din biserica asta nu vine la mine să mă rog pentru el. Doamne, e sigur că la asta m-ai chemat? Și au zis, o soră din spate, pe care o știa toată biserica cu cârje, cu două cârje, aia s-o sătura să mai stea la 100 de oameni acolo în fața ei, au zis, mă duc la pruncul ăsta să mă rog. O venit în cârje și au zis, Doamne, tocmai pe asta mi-o trimiți acum. Nu puteai trimite un cal și tu mai ușor, o gripă, o răceală, ceva. Am trimis taman una care e cu probleme locomotore. O venit aia în față, fiți atenți. O venit aia în față, frate, zice, nu știu nici cum mă cheamă, fă-mi ungerea. Ai ceva pe inimă, n-am, roagă-te Domnului că nu mai pot, îți beteagă, mi-am țin pe picioare. Acum vorbesc în limbaj ardelenesc, cu tendințe americane. Bun. Am pus mâna peste ea, am făcut ungerea cu un lemn și am zis așa, Doamne, mă rog pe ea să o vindeci. Vindecă-mă și pe mine, Doamne, că nu știu dacă m-ai chemat la slujba de păstor, dar, Doamne, dacă tu m-ai chemat, fă ceva să se vadă că ești și omul tău. Așa s-a rugat. Dragii mei, când o deschis ochii, aia o aruncat cârjele. Amândouă cârjele le-a aruncat. O sărit în brațe, zice, și o zice, slăvit să fie Domnul. A început, dragii mei, să umble femeia aia pe interval, pe culoarul ăla, unde oricum nu era nimeni, că era gol. Și avea loc să o vadă toată biserica că ea a fost vindecată, dragii mei, la clipeala ochiului. Dumnezeu a vindecat-o la clipeala ochiului. Luna următoare, eu, alături de cei 10 la rând, la mine 150 de oameni, toți vreau să-i ung eu acum, dragii mei. Și spunea, slăvit să fie, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai reconfirmat chemarea. Pentru că, dragii mei, vedeți, Dumnezeu ne răspunde câteodată. Acceptă provocările pe care noi le facem pentru că vrea să ne reconfirme chemarea. Mă, ridică-te de acolo, nu mai te boci toată ziua, tu trebuie să mă slujești. Asta vrea să facă Dumnezeu. Și ce vreau să vă mai spun și cu asta închei, dragii mei. De ce răspunde Dumnezeu provocărilor noastre? În ultimul rând, dar nu în ultimul rând neapărat, ca idei. Răspunde pentru că vrea să ne redea curajul. De ce răspunde, dragii mei, Dumnezeu provocărilor noastre? Pentru că vrea să ne reaprindă credința. Pentru că mai apoi, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne readucă în comunitate, pentru că vrea să ne reconfirme chemarea și mai apoi Dumnezeu, dragii mei, vrea să ne redea curajul pe care ni l-am pierdut în îndoielile și necredințele din viața noastră. Toma, dragii mei, a fost chemat de Iisus în mod personal. Pentru a face parte din acest cerc al ucenicilor, dar în tumultul luptelor, și-a pierdut curajul. A părăsit corabia, a părăsit echipa. Și, dragii mei, Dumnezeu are nevoie să-i facă lui Toma așa o infuzie de curaj, cum cred că și nouă, câteodată are nevoie să ne facă, nu-i așa? Dar ce fel de curaj inspiră acest Iisus lui Toma? Ce fel de curaj inspiră Iisus lui Toma? Și ce curaj? Curajul de a vorbi despre ceea ce credem și în cine ne încredem. Ăsta este curajul, dragii mei, pe care Toma l-a primit din partea lui Dumnezeu. Să vorbești despre ceea ce crezi și să vorbești despre cel în care te încrezi. În ciuda consecințelor pe care s-ar putea să le suporți, să ai curajul să vorbești despre ceea ce crezi. Haideți să ne uităm puțin. Nu e așa că la ora actuală avem nevoie de mare curaj să spunem ceea ce credem în societate? Avem nevoie, dragii mei, astăzi de curaj să mă duc în Piața Unirii și să spun eu încă mai cred în familia tradițională. Dacă ai cont de Facebook, îți o grămadă de hater din ăștia care abia așteptă să te bombardeze dacă tu scrii și spui ceva despre familia tradițională. Imediat ar bombarda. Ai curajul să spui asta? Uitați-vă cât de atacată este Coaliția pentru Familie. Sincer, uitați-vă numai puțin pe zona media. Nu există zi, dragii mei, și posturi de televiziune care pur și simplu lovesc în această inițiativă absolut de conștiință. Coaliția pentru Familie, ONG-ul lui Soros, tot felul de lucruri, care mai de care să... Și tu să mai ai curaj? Acum e adevărat că mai apar pe lângă noi câte un politician din ăsta care a divorțat de 5 ori președintele Senatului, ăsta chiar crede în familia tradițională, sincer. Să te însori de 5 ori și să divorțezi de 5 ori, chiar ăsta crede în familia tradițională. E adevărat că mai sunt și anomalii de genul ăsta. Dar frații mei, ce învăț de la Toma, ce învăț din experiența întâlnirii lui Toma cu Hristos, este că Iisus îi redă curajul. Îi redă curajul, dragii mei, să creadă, îi redă curajul să spună ceea ce crede și să spună în cine se încrede, indiferent de ce vor spune alții. Să spună și în viața bisericii, să spună și pe stradă ceea ce crede. Asta e curaj. Și, dragii mei, să nu este un curaj ușor. Citeam în urmă câteva săptămâni de zile un articol de presă. Noi avem un sistem bisericesc, da? Cât de cât transparent și democratic. Dar cea mai mare parte a creștinilor sunt catolici, statistic. Catolicii au o conducere foarte centralizată. Șeful bisericii, capul bisericii, spune, culmea nu-i Hristos, ci papa. E vicarul lui Dumnezeu, un locuitor lui Dumnezeu pe pământ. Dacă te pui rău cu papa, ai încurcat-o, dacă faci parte din conducerea bisericii catolice. Un teolog american foarte, foarte mare, teolog catolic pe nume Thomas Wynardy, anul trecut, în luna iulie, după nopți și nopți nedormite, după frământări de conștiință în care a văzut că Biserica Catolică sub acest pontifat al lui Francisc o ia tot mai rău razna, a văzut că acest papă, dragii mei, începe să taie tot mai mult din adevărul Scripturilor, să le facă pe placul oamenilor, că a văzut că a introdus un soi de socialism în biserică. Omul ăsta, dragii mei, un om cu conștiință și nu este oricine, este un profesor emerit. Thomas Wynardy, dragii mei, este membru al Comisiei Internaționale de Teologie de la Vatican. Este parte din Comisia de Doctrină a Vaticanului. Pe vreme de 12 ani a predat teologie la Oxford. Nu e oricine. Thomas Wynardy a avut un proces de conștiință câteva săptămâni la rând. Ce să fac, Doamne? Și ce a făcut? I-a scris o scrisoare Papei Francisc de 4 pagini în care și-a expus punctele lui de vedere critic că ceea ce face papa și direcția în care a luat-o Biserica Catolică nu este una bună. Punct cu punct. Și a spus, aștept un părinte. Aștept un răspuns, părinte. N-a primit niciun răspuns. Câteva luni de zile mai târziu, undeva în toamna anului trecut, 2017, i-a venit în gând să publice scrisoarea. Scrisoarea care a trimis-o lui Thomas, lui Francis, scrisoarea aceea critică, a vrut să o facă publică, scrisoarea descrisă. Știa însă ce înseamnă consecințele acestea, să fii dat afară 100%, să fii prigonit, să-ți ia funcțiile, să-ți ia titlurile, să-ți ia profesoratul, să te scoată din comisiile, știa toate astea. Și spune Thomas Wynardy, eram într-o noapte, în octombrie, la Roma, anul trecut. Nu dormeam, era 1:30 noaptea. Și mă tot întrebam, Doamne, ce să fac? Să public sau să nu public scrisoarea asta? Doamne, ce să fac? Vorbește-mi, dă-mi un semn. Și auziți cum s-a rugat Thomas Wynardy. Doamne, îți cer un semn. Mâine vreau să-mi răspunzi. Nu poi mâine, ci mâine. Doamne, mâine, dacă va veni cineva la mine pe care nu l-am întâlnit de foarte mulți ani de zile, ăsta e semnul. Dacă mâine mă voi întâlni cu cineva pe care nu l-am văzut de foarte mulți ani de zile, mai mult de atât, omul ăsta nu-i din America, nu-i din Canada și nici din Marea Britanie. Pus trei semne, auziți. Să nu fie nici din America, nici din Canada, nici din Marea Britanie. Și mai mult de atât, dacă omul acesta cu care eu mă voi întâlni mâine, o să-mi spună în timpul conversației următoarea expresie, continuă cu scrisul, atunci, Doamne, știu că Tu îmi vorbești să public scrisoarea. Am zice, bă, dar e curajos omul. Câte condiții pune lui Dumnezeu. La 2:30 noaptea s-a culcat, provocându-l pe Dumnezeu să răspundă în felul ăsta. A doua zi, spune Thomas Weiner, după ce am fost la slujba de dimineață, m-am dus la un restaurant să iau masa cu unul dintre seminariștii mei, căruia aveam o lucrare de făcut cu el, de licență. Stăteam la masă, într-un restaurant pe o terasă în Roma, și brusc, în fața mea, apare un cardinal din America de Sud, cu care nu m-am întâlnit, atenție, de 20 de ani. Eu nu l-am recunoscut, el m-a recunoscut pe mine. Vine ăla la mine: Thomas, ce mai faci? Fii binecuvântat. Și tu, părinte. Cum stai? Bine. Stă de vorbă puțin și zice, la despărțire, zice, mă duc că-ți grăbit, spunea cardinalul: Thomas, vreau să spun ceva. Ce? Continuă să scrii. Și-o strâns mâna și-a plecat. În aceea zi după masă, Thomas Weinerdy, un mare teolog catolic, dar un om cu o mare conștiință, a făcut publică pe toate canalele media scrisoarea aceea adresată Papei Francisc. A spus adevărul, a fost o critică dură, o grămadă de cardinali din Biserica Catolică s-au alăturat lui, dar la fel de adevărat este faptul că imediat în săptămânile următoare Thomas Weinerdy a fost scos afară din toate comisiile de doctrină, din conciliile episcopale în care era, a fost pus deoparte. Dar spunea el: nimeni nu poate lua curajul de a vorbi ce Dumnezeu mi-a spus. Continua să scrii și voi continua să scriu. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu răspunde provocărilor noastre pentru că vrea să ne redea curajul. Avem nevoie de curaj. Toma a avut mare nevoie de curaj, dragii mei, și avem și noi. Și ce m-am gândit, dragii mei? M-am gândit că avem nevoie de curaj. Avem nevoie de curaj în fața morții. Dacă avem nevoie de curaj cu adevărat în viața asta, o să avem nevoie de curaj în fața morții. Și Apostolul Pavel spune: stați liniștiți, că pentru mine moartea este un câștig. Pentru că m-am întâlnit cu Hristos cel înviat și văzând că El este viu, știu că am să fiu și eu viu. Slăviți să fie Domnul! Și asta, dragii mei, a determinat pe Toma să aibă curajul să meargă, știți până unde? Să meargă până în India de astăzi, să moară într-un oraș indian pe nume Madrasul de astăzi. Acolo a murit Toma, dragii mei, străpuns de câteva săgeți. Este apostolul, dragii mei, care a împlinit textul scriptural care îi spune să mergeți, știți până unde? Până la marginile pământului. Pentru că în vremea respectivă, în antichitate, în urmă cu 2000 de ani, India era considerată ca fiind la marginea pământului. Până acolo ajunsese Alexandru cel Mare în campaniile lui militare. Toma s-a dus cel mai departe geografic dintre toți ucenicii. Știți de ce? Pentru că a prins curaj, dragii mei. Pentru că întâlnirea aceasta cu Hristos, pentru că faptul că Iisus i-a răspuns la provocările sincere pe care El le-a adus lui Dumnezeu, i-a redat curajul. Nu doar să stea cu ucenicii, ci să meargă, dragii mei, până la capătul lumii și la capătul lumii, departe de casă, departe de familie, departe de soție, departe de copii, departe de mega biserica din Ierusalim, undeva cu poate doar câțiva adepți. A murit, dragii mei, știți cum? A murit plin de curaj. A înfruntat moartea cu un curaj incredibil, spune zvoarele istorice, pentru că omul ăsta l-a văzut pe Hristos, pentru că omul ăsta, dragii mei, este cel care a văzut cu ochii lui pe Dumnezeul cel înviat și Dumnezeu i-a redat curajul. Slăvit să fie Domnul! Știți de ce mă bucur că Toma s-a îndoit? Știți de ce mă bucur, dragii mei, că Toma a dat o dovadă de neîndoială? De îndoială, știți de ce? Pentru că dacă nu s-ar fi îndoit Toma, n-am fi avut pasajul ăsta în Biblie. Vă gândiți? Biblia ar fi fost mai săracă. N-am fi avut expresia asta minunată. Domnul meu și Dumnezeul meu. Ar fi lipsit Biblia, dragii mei, din Biblie, din textul biblic, ar fi lipsit o expresie incredibilă. Domnul meu și Dumnezeul meu. De nu se îndoia Toma, nu erau versetele astea în Biblie. Nu știu dacă știți, dar în catedralele din vestul Europei, catedralele care sunt construite în stil gotic, Franța, Germania, cele mai multe, există niște reprezentări ale apostolilor. Și pe coloanele acelea, dragii mei, sunt niște statui fixate cu cei 12 ucenici. Într-una dintre aceste catedrale din Germania, construite în stil gotic, sunt cele 12 statui ale ucenicilor. și sunt uriașe. Au o înălțime de câțiva 3-4 metri fiecare ucenic are undeva la aproape 4 metri. Și știți ce e ciudat? Că pe umărul fiecărui ucenic e pus un om foarte mic în acea catedrală. E vreo 4 metri înălțime și pe umărul lui stă unul la vreo câțiva centimetri, 30-40 de centimetri. Și auziți care este explicația? Noi suntem, ăsta este mesajul, noi suntem ca niște pitici așezați pe umerii acestor uriași ai credinței. Știți de ce? Pentru că în acest fel să putem vedea mai mult, să putem vedea mai multe lucruri decât au văzut ei, cu câțiva centimetri, și să mergem mai departe decât au mers ei. Eu și cu tine stăm pe învățătura apostolilor. Stăm pe umerii acestor uriași ai credinței, precum a fost și Toma. Și noi vedem puțin mai sus decât au văzut ei. Este harul lui Dumnezeu. Știți ce spune Iisus? Și cu asta închei. Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. E bine. Dar știi că se poate și mai bine? Știți că pe noi, cei de aici, Dumnezeu ne numește fericiți? Știți pe cine numește Dumnezeu fericiți? Ferice de cei ce n-au și-au crezut. Eu nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut pe Toma cum l-a văzut Iisus. Eu n-am pus mâna cum a pus Toma. Dar știți ce? Chiar dacă nu văd, cred. Și cred din toată inima. Și asta în ochii lui Dumnezeu mă face, știți ce? Nimic mai puțin decât fericit. Da? Sunt fericit. Chiar dacă nu văd, chiar dacă se întâmplă o grămadă de lucruri în viața mea care uneori n-au sens, chiar dacă visele mele uneori se spulberă, chiar dacă uneori trupul meu e măcinat de boală și de suferință, chiar dacă uneori lucrurile n-au niciun sens, chiar dacă uneori drumurile sunt așa de încețoșate, Doamne, chiar dacă e așa, eu cred în Tine și mă voi întâlni cu Tine. Ne ridicăm în picioare în seara asta. Și știți ce facem? Ne închinăm Domnului și mulțumim Domnului. Mulțumește lui Dumnezeu că ești aici, că ți-a răspuns la acele provocări sincere pe care tu le-ai făcut lui Dumnezeu. Ai avut nevoie în viața asta de momente. Ai fost în momente cruciale când ai avut nevoie de un răspuns și Dumnezeu ți-a răspuns. Știi de ce? Să-ți reînvie credința, să-ți reaprindă credința, să te readucă în comunitate, Iisus. Să dragii mei, să-ți reconfirme chemarea și să-ți redea curajul. Asta face Iisus. Asta face Iisus, dragii mei. O face de 2000 de ani și o face și în seara asta aici în Biserica Genez. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu în această seară, să spunem: Doamne, aprinde credința noastră în seara asta. Doamne, mă rog să mă aduci în viața comunității. Doamne, vreau să fiu în comunitate, vreau să fiu împreună cu biserica Ta, vreau să stau împreună unde stau și frații, Doamne, vreau să mă bucur de bucurii lor, vreau să plâng împreună cu ei. Da, Doamne, vreau să stau împreună cu ei, pentru că este locul cel mai bun în care pot să fiu în lumea asta, în biserica Ta, în trupul lui Hristos. Da, Dumnezeule, Iisuse Hristos, stau în această zi aici pentru că Tu mi-ai reconfirmat chemarea când toți s-au îndoit de ea, când toți au spus că nu sunt chemat. Doamne, Tu ai avut ultimul cuvânt și sunt aici și sunt puternic și sunt în viață și sunt plin de viață spirituală și bate inima credinței puternic în mine, pentru că eu știu că El este Domnul meu și Dumnezeul meu. El este Domnul meu și Dumnezeul meu care mi-a redat curajul. Spune în seara asta și tu, faci această declarație minunată lui Dumnezeu: Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu știu ce spun alții, Doamne, despre Tine. Nu mă interesează ce spun oamenii de știință despre Tine. Nu mă interesează ce spun psihologii despre știință. Nu mă interesează ce spun oameni buni. Nu mă interesează ce spun o grămadă de oameni din lumea asta înțelepți despre Dumnezeu. Nu mă interesează ce spun filosofii despre Dumnezeu. Eu știu un singur lucru, că Tu ești pentru mine. Pentru mine, Tu ești Domnul meu și ești Dumnezeul meu, nimic mai mult și nici mai puțin decât Domnul meu și Dumnezeul meu. Spune-i, fă-i declarația asta lui Dumnezeu prin rugăciune: Doamne, Tu ești Domnul meu și ești Dumnezeul meu.